Hai să începem cu lecția trecută. Cine sunt nicolaiții ăștia? Este aici Ionela. Ionela, ești aici?
Probabil ești la colind.
Ei dus la colind.
Ei dus la colind. Dă-i Domnul să o ajute. A, de asta avem noi lipsa aici. Avem mulți plecați la colind, da? Așa, las. Și asta tot trebuie să facă lucrare. Iertăm pentru asta. Ionela, știți cum a ajuns ea la biserică? Zici că așa, eu venit ei curiozitate să citească Biblia. Și zice, a luat Biblia și a început să citească Geneza și a părut că e prea greu. Și a dat deodată la Apocalipsa, a mers la ultima carte, crezând că e mai ușor acolo. Și a citit primul capitol, a doilea și când a ajuns la nicolaiți, a fost curioasă cine sunt nicolaiții și a făcut o căutare pe internet și căutarea aceea a dus-o la video despre nicolaiți. Cine sunt nicolaiții? Am făcut eu un video. Apropo, când mi-a pus cineva întrebarea asta, m-am gândit fac un video, dar cine știe dacă îi trebuie cuiva video, este o să-l privească o persoană, două. Ei, uite, video ăsta a dat așa un rezultat frumos că Ionela a ascultat, i-a plăcut video, a început să asculte altele, a citit Biblia, s-a pocăit și iată așa, Ionela a venit la biserică și acum Ionela slujește cu noi, slujește în echipa, în echipa la Moldova Creștină și iată acum e plecat cu Colin. Dar Ionela precis că avea să ne spună cine sunt nicolaiții. Trebuie cineva să o ajute pe Ionela, în locul Ionelei să ne spună cineva ce cu nicolaiții ăștia și în ce constă învățătura lor.
Deci, nicolaițe vin de la cuvântul Nicolaos, care este, se traduce, biruitor de popor. Zice aici în carte că erau oamenii care se credeau mai sus, îi priveau de sus pe alții, dar este și o sectă timpurie a gnosticilor, care puneau accent pe... care spuneau că numai spiritul e important, tot ce e materie e păcătos și nu vine de la Dumnezeu. Adică trăiau cum vreau eu, principalul că să fii în inimă curat. Asta cum îi zice. Și, dar aici, la biserica asta, ei sunt comparați și cu învățătura lui Balaam. Pentru că este ca și o continuare a învățăturii cele, care tot cu aceeași învățătură era ca și cu Balaam, care trăia în idolatrie și imoralitate și îi ducea în eroare și pe alții.
Da, așa este. De altfel, despre gnostici, o să învățăm mult la sesiunea din ianuarie, acum cei care ați absolvit institutul sau școala Timotei sau școala de misiune, și veți studia cu mine sesiunea, vom studia epistola 1, 2 și 3 a lui Ioan. Apoi aici sunt adresate gnosticilor, sunt adresate creștinilor care erau atacați de învățătura gnosticilor, așa că mult o să vorbim despre învățătura asta, lucruri care ne trebuie numai decât ca să înțelegem epistolele astea și, bineînțeles, asta are de-a face și cu nicolaiții. Bine, da, conform lecției de data trecută despre Biserica din Pergam, cum trebuie să-i abordăm pe cei care aduc învățătură străină în biserică? Care este responsabilitatea noastră a creștinilor atunci când avem de-a face cu oameni care aduc învățături străine, rele?
Trebuie să-i confruntăm cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Da.
Noi suntem responsabili faptul că ei sunt acolo. Domnul Iisus mustră pe toată biserica pentru că eu tolerat. Deci noi nu trebuie să tolerăm pe oamenii ăștia și să le dăm voie în biserică să manifeste învățătura lor.
Mm-hmm. Și asta a fost un lucru rău, zici ei. Și în lecția de azi tot așa, deci, tu lași pe Izabela, acolo tot așa erau tolerați nicolaiții, nu sunt luat atitudine față de ei. Uh-huh. Mai vrea cineva să completeze răspunsul?
dacă observăm ceva, măcar de tipul principiilor lor, noi trebuie imediat să sensibilizăm, să alarmăm conducerea bisericii, să vorbim cu alții, să-i confruntăm și să le aducem argumentele respective. Dar să nu tăcem, să nu fim indiferenți. Aia las ca să vadă păstorul Vasile și gata. Aia las ca să vadă păstorul special, așa, gata. Nu, nu, nu. Noi imediat, dacă nu ne-i clar ceva, să vedem, deviezi. Imediat trebuie să reacționăm, imediat trebuie să transmitem.
Foarte corect. Imediat să reacționăm, să semnalăm. Lasă mai bine să dăm greș, să nu fie așa, decât tot așa cum e cu o boală, da? Când este vorba de o boală. Când este o suspiciune ceva, repejor te duci și verifici. Lasă mai bine să nu fie boală aceea și ne bucurăm toți că nu este, dar să fim siguri că am verificat decât să fie lăsat un cancer sau știu eu ce, care a fost ignorat pericolul și mă aduce daune grave. Exact. Bine. Cred că ați văzut știrea de ieri. Eu ieri dimineață, nu, de luni, ieri dimineață am făcut un live, o transmisiune live despre faptul că Biserica Catolică au adoptat un document prin care ei au spus că vor binecuvânta cuplurile iregulare, așa le-au numit ei, și persoanele de același sex. Și, deci, iată, în contextul a ceea ce învățăm noi astăzi, când Biserica Catolică, noi știm, Biserica Catolică e cu foarte mari probleme, altfel nu întâmplător, parcursul secolilor a fost asociată cu curva cei mari, cu Babilonul, cu Antichrist, cu numai cu câte nu a fost asociată, e cu probleme mari. Totuși, în ultimul secol, Biserica Catolică, în privința familiei, stătea pe poziții tari. Iată, luni s-a întâmplat un lucru grav, pentru că luni Biserica Catolică a cedat o poziție în ceea ce ține familia și asta este vorba de 1,3 miliarde de oameni. Deci asta e mult, un număr foarte mare. Oameni care nu studiază Scriptura, și ei nu știu și pentru care Papa este Dumnezeu pe pământ, că el așa spune, că este, el așa pretinde, că este locuitorul lui Hristos, locuitorul lui Hristos aici pe pământ. Din moment ce Papa a scos documentul ăsta, iată, suntem unde suntem. Ce efect credeți că va avea asupra catolicilor hotărârea asta care a fost luată?
Eu mă gândesc că printre catolici sunt credincioși, sunt oameni cu discernământ. Și eu cred că o să fie totuși acțiunile care au fost mai înainte, anul trecut, câțiva ani în urmă, să rescrie Biblia, să nu știu ce. Deci, și multe evenimente și fenomene care au fost depistate în ultimii 10-20 de ani, mie mi se pare că se formează mai multe direcții de despărțire. Nu, hai să nu spunem o explozie a bisericii catolice. Dar mulți vor protesta contra la asta, ia, cei care înțeleg lucruri și nu vor lăsa ca lucrurile să degenereze cu totul în această confesiune.
Da. Ce efect credeți că va avea asupra lumii întregi?
Eu cred că în mijlocul bisericii catolice, chiar dacă oamenii poate mai aveau rezerve cu privire la aspectul ăsta căsătorilor persoanelor de același gen, cred că acum le-a dat un verde pentru un desfrâu și mai mare, cu toate că el este oriunde, pentru că oamenii nu doresc să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, dar prin faptul că s-au legalizat într-un fel sau s-a dat un verde de la autoritățile lor de la Vatican, cred că o să fie dezmăț și mai mare și o să degradeze și mai mult situația în cultul catolic.
Da, da, așa este.
Dar totdeauna când un om cu așa o poziție de mare, el reprezintă un miliard și ceva de oameni. Bine, o mână de oameni nu or să fie de acord cu el, dar cei care neștiutori și și cum zice Biblia, și proști care nu studiază, nu știu nimic despre... evident că ei nici nu își pun întrebare. Dacă a spus papa, așa o să fie. Și asta o să facă ca opinia publică larg să accepte căsătoriile de același sex. Și adică oamenii cu tot mai mult și mai mult ori se deprindă cu fenomenul ăsta. Nu o să mai fie ceva ciudat. Deja o să ajungem acolo că o să fie ciudat să te pronunți împotrivă.
Exact. Deci asta cu siguranță că va avea un efect negativ. Un efect negativ rău. Dar urmează să vedem. În ciuda la toate este, biserica rămâne biserică. Domnul Iisus a spus, porțile iadului nu vor birui, orice nu s-ar întâmpla. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi să rămânem tari. Iată, evenimentele astea sunt tare în contextul a ceea ce studiem azi. Că azi vom studia despre Izabela, despre idolatrie, despre imoralitate, despre când ele se strecoară în biserică, cum procedăm noi, cum avem noi de răspuns. De asta, titlul pe care l-am dat eu lecții de azi este Nu lăsați pe Izabela în biserică. Sau nu tolerați pe Izabela în biserică. Nu lăsați, că așa scrie acolo. Tu lași pe femeia aceea care se cheamă Izabela. Deci nu lăsați pe Izabela care se cheamă proroceță. Da. Eu cum am zis?
Izabela.
Așa. Și acum hai să facem un tabel din patru coloniți. Faceți un tabel din patru coloniță voi și acolo în tabel doar vă puneți anumite notițe din ceea ce o să discutăm noi. În prima coloniță vom intitulați-o Izabela, că acolo vom scrie tot ce aflăm despre Izabela. Apoi, în colonița a doua, vrem să vedem ce aflăm despre pocăință. Ce este pocăința? Pentru că Izabela aici zice că a fost îndemnată să se pocăiască. Ce cu pocăință? Ce învățăm despre pocăință? În colonița a treia vom scrie despre judecata lui Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu? Și ne referim și la ceea ce se întâmplă aici, ceea ce se va întâmpla după plecarea din viață. Și apoi, în ultima coloniță, vrem să scriem despre judecata bisericii. Adică ce are de făcut biserica? Biserica credincioșii. Cum trebuie să procedeze credincioșii. Și prima dată vreau să rog o persoană să citească pasajul ăsta, care este despre biserica din Teatira. Din capitolul 2, de la versetul 18 până la sfârșit, până la 29. Cine vrea să ne citească și apoi completăm tabelul nostru. Și apoi pornim cu celelalte texte.
Îngerul lui bisericii din Teatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amejească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moarte pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inimă. Și vă răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Teatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va brui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.
Așa. Bine, hai să vedem ce am aflat de aici despre Izabela. Să ne spună cineva, o persoană, ce învățăm din textul ăsta despre Izabela?
În versetul 20 vedem că se chema prorociță,
da.
Învață și amăgește pe robii Domnului să se dedea la curvie și să mănânce din jertfele idolilor. În versetul 21 vedem că nu vrea să se pocăiască din curvia ei, iar din 23 vedem că copiii ei vor fi loviți cu moartea.
Da. Din 21 ai spus că i s-a dat vreme să se pocăiască. Da?
S-a dat vreme să se pocăiască, nu s-a pocăit.
Așa, i s-a dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvile.
Face parte din biserică.
Deci s-a strecurat în biserică, activează în biserică. Câmpul ei de acțiune este în biserică, nu? Așa? Ținta ei, ținta împotriva cărora sunt îndreptate toate acțiunile ei, sunt biserica, creștinii, credincioșii din biserică.
Sfidează orice avertizare.
Mhm. Sfidează orice avertizare, nu vrea să se pocăiască, nu-i pasă de ceea ce va urma.
Va fi aruncat în pat, Izabela va avea boală, consecințe și copiii ei, consecințele ei s-au dus la copiii ei.
Așa, corect. Hai să vedem acum ce am învățat din Vechiul Testament despre Izabela. Biblia vorbește în Vechiul Testament despre oarecare femeie Izabela. Cine poate să ne spună unde este scris despre Izabela și ce anume ați găsit scris despre Izabela?
În 1 Împărați, capitolul 16, de la versetul 29 până la 33, vedem că, adică de unde provine, cine a fost tatăl ei, a fost Etbal, împăratul sidoniților. Asta un aspect. Alta a fost soția lui Ahab.
Așa.
Împăratul lui Israel, care a fost pe vremea aceea.
N-ai mai găsit aici, mai este ceva tare important.
Da, da, da.
Aici este... Spune tot ce este în textul ăsta despre ea.
Este alt lucru, că ea sluja lui Baal.
Nu.
Vedem în versetul 32 cum ea a influențat pe Ahab. Prin fapt că a ridicat altare lui Baal în templul lui Baal. Și atunci tot poporul și tot poporul practic a început să practice închinarea asta la Baal.
Dar unde ridicate altarele astea?
La Samaria.
Ce era Samaria atunci?
Capitala Israelului.
Exact, capitala regatului din nord, unde erau 10 împărății. Deci în capitalul ridicat, i-au ridicat templu pentru Baal, altar pentru Baal și altar pentru Astarteia. Le-au făcut toate aici. Deci cu căsătoria ei, aici e un exemplu clasic, că spune să nu se căsătorească cu cineva din alte neamuri. Un exemplu clasic. Ea venind, intrând în căsătoria asta, ea a venit cu idolii ei, ea a ridicat templu, a ridicat altare, a pus închinarea aici. Bine, dar din 1 Împărați 18, din capitolul 18, ce ați aflat despre ea? Cine poate să ne spună de acolo ce am aflat despre ea?
Vedem că a nimicit pe prorocii Domnului pentru ca să facă loc pentru prorocii ei.
Așa, foarte corect. Și?
Și vroia să-i nimicească pe toți, dar 100 au fost duși în peșteri. Au fost ascunși.
Un om pe nume Obadia, da? El a ascuns în două peșteri câte 50.
Așa, da.
Dar mai este ceva important aici.
Da, da.
Aici vedem pe Izabela, care mare influență și prin influența ei, ea dă cinste prorocilor lui Baal și Astartei ca să mănânce la masa ei.
Și deci ea, ce număr erau ei?
450 pentru Baal și 400 pentru Astarteia și toți mâncau la masa ei.
Deci vă dați seama, prorocii asta înseamnă predicatori, ca să înțelegeți bine. Și erau predicatori, învățători, cei care răspândeau cultul ăsta a Baalului și a Astarteii. Deci ei aveau o armată de 850 de predicatori care ea îi hrănea, ea erau la suportul ei, totul numai pentru ca să răspândească. Acum, ia uitați-vă, era ea tolerantă față de religia din Israel, religia unde a venit ea?
Nu. Nu.
Putea să erau aceia, le-a zidit și îi lăsa pe ăștia pace, da? Se închine, a fost tolerant, ce-a făcut ea cu restul?
I-a ucis, căuta pe alții să-i ucidă.
Deci i-a omorât?
Omorât,
i-a omorât pe prorocii Domnului și căuta pe alții să-i omoare pe toți, să-i nimicească pe toți. Deci gândiți-vă ce scorche de femeie, că nu-i poți zice altfel, dar ce făcea ea. Hai mai departe, dar la 1 Împărați 19 ce ați aflat?
După ce Ilie a ucis cu sabia toți prorocii mincinoși, i-a trimis un sol și l-a amenințat cu moarte pe Ilie.
Asta după ce-a fost în țară? Cât timp a trecut în țară și ce-a fost în țară? Deci reformele ei religioase, la ce au adus în țară? La ce au adus țară?
La secetă.
3 ani jumate au fost secetă. 3 ani jumate nu a fost nimic. Ahab nu mai găsea nicio soluție, nimic. Acum ai spus că vine soluție. Soluția a venit chiar în ziua aceea. Ploaia a venit în ziua aceea, da? Ilie i-a omorât pe prorocii aceia, dar s-a rugat, a venit ploaia, a fost... cum, concursul acela, sau cum să zicem, lupta aceea care a fost pe Muntele Carmel, dar după asta ploaia a venit. S-a stâmpărat Izabela?
Ea a zis că va face cu Ilie exact cum el a făcut cu prorocii.
Mm-hmm.
Da, deci... i-a făcut promisiune.
Da. Vă dați seama cât de devotat era ea idolilor ei și religii ei, încât realitatea nu mai conta nimic. Ea a văzut 3 ani jumate nu a fost ploaie, apoi tot ce s-a întâmplat acolo pe Muntele Carmel. Că ăștia nu au putut să facă nimic. Ei s-au schinjuit acolo. Ce au făcut? Dar nu au putut să facă nimic. Ce minuni mari au făcut Dumnezeu acolo, cu a prins jertfa aceea, a mistuit-o jertfa aceea acolo, în văzul întregului popor. Apoi Dumnezeu a trimis ploaia, toate care le-au văzut, toate semnele, este un semnat ceva pentru ea? S-a pocăit Izabela? Dacă era o persoană care trebuia să se pocăiască, era Izabela. Vedeți asemănarea dintre cea din Vechiul Testament și asta din Noul Testament? Da. Acum, dar la 1 Împărați 21, ce ați aflat despre ea de acolo?
Vedem că aici Domnul spune că, adică ea va muri și când ne vor mânca pe ea la întâlniturile lui Izerului. Și mai spune despre casa ei și casa lui Ahab că cine asumară în cetate vor fi mâncați de câini, cine vor muri în câmp vor fi mâncați de păsări. Și mai spune în versetul 25 ceva dar important că Izabela a țățat pe Ahab să facă rău împotriva lui Dumnezeu. Și mai spune despre Ahab că el s-a vândut Izabelei ca să facă rău Domnului.
Așa. Dar voi vă amintiți ce a fost aici? Când i-a spus prorocia asta? Când Ilie i-a dat prorocia asta? Într-un anumit loc, într-un anumit caz, s-a întâmplat ceva și în locul celălalt el a venit și a spus prorocia asta.
După istoria cu via lui Nabat.
Corect.
Când ea l-a sfătuit și l-a țățat pe Ahab, acela vrea să cumpere via și Nabat nu vrea să-i o vândă și atunci ea l-a aranjat așa că el să fie omorât. Și și via au căpătat Ahab.
Deci cu răutatea ei, asta au făcut. Cu răutatea ați văzut cum rezolva ea toate problemele. Cum omoră la stânga și la dreapta, nu păsa, nu-i păsa de viața nimănui. Nu avea preț viața nimănui. O ucigașă groaznică, femeia asta. Și atunci eu spus că exact asta se va întâmpla ție. Câinii ți vor mânca trupul tău.
Dar
că eu credeam că Izabela ceva.
Dar mă gândeam că ce influență ea ca soție a avut asupra lui Ahab. Că acolo zice el s-a vândut, dar ce influență femeia asta a avut asupra lui, că nimeni nu a făcut asta rău înainte Domnului ca și Ahab.
Da, fapt este că Ahab, după confruntarea asta, s-a pocăit.
Mm-hmm.
După ce l-a confruntat Ilie acolo, în via lui Nabot ăsta, după aceea zice el s-a pocăit. Toate că acolo răutăcios a răspuns, dar zice după aceea s-a îmbrăcat și în sac, în ce spune, s-a îmbrăcat și îmbla pășa încet, pășa mărunt, zice. Deci l-a uimit pe Dumnezeu că omul ăsta s-a pocăit. Dar nu Izabela. Izabela nu s-a pocăit niciodată. Izabela cea care a făcut rău. Că de fapt, cum, nu a fost inițiativa lui Ahab. Ahab era, își dădea acordul în toate. Ăsta era soț bun de ăsta, care își dădea acordul la toate. Așa. Și ultimul, doi împărați nouă. Ce s-a întâmplat acolo? În 2 Împărați, capitolul 9.
Este împlinirea prorociei făcute de Ilie. Exact cum a spus, așa s-a întâmplat.
Și cum anume? Ce a fost? Poți să ne dai detalii mai multe, Radu, ce s-a întâmplat?
Da, la versetul 22, zice, cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis pace Iehu. Iehu a răspuns, ce pace? Câte vreme de noi scurvile mamei tale, Izabela, și mulțimea vrăjitorii lui. Deci niciun fel de pace nu era în țară. Și mai departe de la...
Da, da, asta e încă un lucru. Asta era de acum fiul lor, da? Fiul lor era Ioram și zice, tot ea dăinuiau curviile ei și mulțimea vrăjitorii. Și vrăjitorii. Și vrăjitorii ei. Curviile ei, vrăjitorii ei, tot așa. Totdeauna ea conducea, ea l-a condus și pe bărbat, cu atât mai mult îl conducea acum pe fiorsul. Și cu toată răutatea ei, ea făcea asta.
Dar și o femeie lingușitoare, după felul cum aborda ea și cu alte persoane. Știa cum să intre, cum zice vorba aia, sub pielea omului, știa cum să intre, să...
Ah, da, da, păi da, cum că așa ai spus, stai liniștit, dragă, nu te griji cu via, eu îți rezolv ușor, duce-ți caută de treabă, eu îți aduc via. Îți dau via, via va fi a ta. Cum eu spus, după ce l-o omoră pe acela, du-și ția, via, gata, e a ta. Deci, da. Răzbătătoare soției, domnule, toate le rezolva, nu?
Ideea mai este că ea s-a gătit, ne-a ucigatul, dar ea s-o întreabă, vii cu pace, adică putem să facem înțelegere?
Da, deci. Da, și s-a gătit ca să-l ademenea, să-l câștige și pe acela. Dar s-a întâmplat exact cum a fost profețit, nu?
Da. Da, o pedeapsă foarte cruntă și cum o descrie proroc, cum o descrie împăratul. Oitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața oboarilor. Foarte, Domnul e drastic în pedeapsa lui.
Exact. Și se întâmplă
nu
exact.
Se joacă cu păcatul.
Foarte corect. Foarte corect. Și a fost mâncată de câini. Așa
cum a prorocit Ilie, cum a spus Ilie, ca să fie mâncată.
Așa s-a încheiat. Deci care, acum, aceea din Apocalipsa. Credeți că e o altă femeie sau, pur și simplu, e folosită imaginea la femeia asta pentru a arăta cine este cea din Apocalipsa?
S-a folosit imaginea Izabelei din Vechiul Testament. Numele ăsta, Izabela,
așa.
Fiind o asociere, practic, cu idolatria, cu preacurvia.
Așa. Deci am văzut idolatrie, am văzut preacurvii, am văzut vrăjitorii, am văzut răutate, ucideri, omor, crimă, groaznic, vărsare de sânge. Ceva de neimaginat cât rău a făcut femeia asta. Și în mijlocul poporului lui Dumnezeu, tot rău ăsta l-a făcut în poporul Israel. Exact. Și a fost tolerat. În tot timpul ăsta a fost tolerat. Până a venit Zimrie ăsta, sau cum îl chema, da? Până la el, ea a fost tolerată. Ăsta numai i-a zis și le-a spus la aceia doi. Cine cu mine le-a zis? S-o arunci, s-o aruncat. Deci până acolo a fost tolerată de toți. Nimeni nu a oprit-o pe femeia asta.
Ambele au dedat oamenii la curvie, ambele au fost pe poziții autoritate, de autoritate au fost pe poziții,
da, da.
Și ambele nu s-au pocăit.
Așa.
A fost avertizat.
Exact, avertizate. A fost avertizat atunci când i s-a dat prorocia aceea și s-a spus ce o să se întâmple tot, ea nu a vrut să se pocăiască. Asta, Ahab s-a pocăit și Dumnezeu a spus, bine, nu în timpul vieții tale, în timpul fiului tău o să se întâmple. Deci Dumnezeu m-a întins, cel puțin o consecință, o scos, o mai redus din consecință cumva Dumnezeu atunci când ăsta s-a pocăit. Ea nu s-a pocăit nicicum. Bun, hai să mergem la colonița a doua. Și am învățat despre pocăință, de aici, din textul ăsta despre Teatira, din Apocalipsa, capitolul 2. Și am învățat despre pocăință. Ia uitați-vă foarte bine, ce învățăm aici despre pocăință?
Pocăința este legată întotdeauna de păcat.
Da.
Adică și aici vedem că Dumnezeu a dat timp Izabelei să pocăiască.
Mhm.
Dar Izabela putem să o egalăm cu curvii și închinare la idoli.
Așa. Deci, dar asta este că pocăință, Dumnezeu îi dă omului timp să se pocăiască. Dar dacă nu se pocăiește?
Vin consecințele în viața omului.
Vin consecințe. Zice, vin consecințe. Și pocăința aici numai pentru Izabela sau pentru cine mai era necesar să se pocăiască aici?
Cei care au curvit cu ea, celor ce precurvesc cu ea.
Mm-hmm.
Cei care urmau învățătura ei.
Da. Cei care o tolerau. Deci ei se făceau vinovați de lucrurile care se întâmplau acolo. Vreme de pocăință i s-o dat și ei și lor. Și atunci pocăința pentru Izabela însemna să înceteze a face toate lucrurile cele. Însemna să o rupă cu idolatria, să o rupă cu curviile ei, să renunțe la toate astea. Pentru cei oameni, cei care o tolerau, însemna să înceteze o mai tolera pe Izabela și să renunță la faptele pe care le făcea ea și care îi învăța pe ei. Dar ce ați văzut în lecția noastră mai departe, la ziua a treia? Acolo am văzut despre pocăință. Ce înseamnă pocăința asta? Care e cuvântul grecesc? Ce înseamnă cuvântul ăsta grecesc? Pocăință.
Metanoie.
Mm-hmm. Ce înseamnă Ionel asta?
Înseamnă să iei hotărâre fermă în inimă și în minte ca să-ți schimbi direcția.
Mm-hmm.
Și în felul ăsta să te depărtezi de păcat.
Foarte corect. Deci înseamnă o schimbare totală a gândirii, a direcției și apoi să acționezi potrivit cu schimbarea asta de acum înainte. Deci nu te mai întorci înapoi. O schimbare totală și acționezi potrivit cu schimbarea asta. Hai să vedem câteva texte, că am avut câteva texte despre pocăință, să vedem ce am învățat din fiecare. Din Matei 3, de la versetul 1 până la 8, acolo este Ioan Botezătorul, activitatea lui Ioan Botezătorul, propovăduirea lui. Ce am aflat acolo despre pocăință? Că sunt lucruri tare interesante acolo despre pocăință.
Ioan îi chema pe toți la pocăință și le spunea la farisei și la saducei că trebuie să fac fapte vrednice de pocăință, că încercau cumva să fugă de mânia viitoare. Deci veneau într-un fel să boteze, să pocăiască, dar faptele rămâneau aceleași. Mm-hmm. Și Ioan spune că trebuie să fac fapte vrednice de pocăință, adică nu să facă doar mărturisească o rugăciune de pocăință, să boteze și gata, asta o să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci punea accent mare pe partea asta interioară, pe pocăința asta adevărată. Și pocăința adevărată are fapte vrednice de pocăință.
Foarte corect. Dar știți că într-o altă evanghelie este scris, tot textul ăsta este descris, dar pe urmă spune acțiuni concrete care le spunea Ioan ce trebuie să facă, ca și rezultat a pocăinței. Dacă ei sunt pocăiți cu adevărat, spune că veți acționa așa. Vă amintiți cineva? Că îl spune și s-au apropiat și vame și s-au apropiat și ostașii. Și alții, cine își amintește?
Fapte vrednice de pocăință?
Da, că tot Ioan, tot cazul ăsta, numai că într-o altă evanghelie mai este descris puțin încă ceva unde Ioan le spune, că el au întrebat, dar noi ce trebuie să facem? Dar noi ce trebuie să facem? Întreb. Și el spunea, în ce constă faptele vrednice de pocăință?
Da, acolo spune la ostaș că da. Dacă sunteți pus în responsabil sau în misiunea asta, în funcția asta, nu trebuie să asupriți și nu luați mai mult de la stat. Adică să luați doar ceea ce spune statul, să luați, nu luați deasupra.
Este lefurile voastre, da? Să vă mulțumiți cu lefurile voastre, au zis. Și nu stoarceți cu sila de la nimeni nimic, așa? Asta era un fel de poliție, erau polițiști. Atunci soldați, garnizoana de soldați care staționa într-un loc, îndeplineau și rolul de poliție. Spune să nu învinuiți pe nedrept pe nimeni, să nu stoarceți cu sila de la nimeni nimic, să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Astea erau fapte vrednice de pocăință, nu? Așa.
Alții, cine are două haine, se dă alta la ceilalți?
Cine are două haine? Tot așa spune, cine are de mâncare, se împarte cu cel care n-are. Așa spunea, nu?
Uh-huh.
Astea erau faptele vrednice de pocăință. Tot așa și la vameș le-au spus, le-au zis la vameș că să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Să nu cereți nimic, să nu stoarceți cu sila de la nimeni nimic. Să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Deci asta înseamnă fapte vrednice de pocăință. Dar de la 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10 și 11, ce ați aflat acolo despre pocăință?
Pocăința este atunci când ai o întristare după voia lui Dumnezeu, nu după voia oamenilor. Că sunt două feluri de întristări. Unii se întristează că i-au prins.
Da.
Atunci, fie că să-și salveze reputația, numele, cariera, nu știu ce. Și asta e o întristare care duce la moarte, dar întristarea după voia lui Dumnezeu duce la viață. Deci tocmai asta nu erau la farisei și saducheri, nu erau întristare după voia lui Dumnezeu.
Mm-hmm.
Da. Mai o astfel de pocăință trezește o frământare care în final provoacă o râvnă pentru Dumnezeu.
Da. Provoacă râvnă, pedeapsă și așa mai departe. Dorința prinsă să asculte mânii pentru răul care l-a făcut, așa? Deci o transformare totală. O transformare totală. Și sunt toate astea, că sunt curați oamenii care se pocăiesc, cu o schimbare totală.
Da, și oamenii care se pocăiesc după voia lui Dumnezeu, duce la mântuire de pocăință și niciodată nu ți pare rău că te-ai pocăit. A, deși m-am mai pocăit, nici nu trebuie să mă pocăi, sau nu trebuie să-mi pară rău. Niciodată nu ți pare rău că ai decis așa, sau ai luat așa decizii ca să nu mai faci păcatul care l-ai făcut sau acțiunile pe care le-ai făcut. Niciodată nu ți pare rău de pocăința pe care, deciziile pe care le-ai luat în timpul pocăinței.
Dar exact. Cred că nu. Da, zi, Alex.
Cred că e foarte important aici să înțelegem că și de la definiția cu metanoia, că de multe ori noi vedem oameni care parcă își cer iertare de ceva, dar ei nu au o înțelegere profundă cu privire la păcatul care l-au săvârșit. Deci ei învățat terminologia cum să spui lucrurile corecte, fără ca să aibă întristare lăuntrică după voia lui Dumnezeu cu privire la păcatul care l-au săvârșit. Deci ei ori exact. o să-ți spună ceea ce vrei tu să auzi, ca pe urmă să nu mai poți să-i învinuiești de nimic, dar nu se produce schimbarea aceea în minte și în fapte vrednice de pocăință care au săvârșit-o. Și atunci problema nu se rezolvă. Asta de fapt e un alt fel de întristare, dar de fapt nici măcar nu e întristare după voia lumii, că aceea întristare după voia lumii, omul nu mai vede nicio nădejde. Dar aici omul înțelege, el știe, dar el e un alt fel de șrătlic ca să... Și asta se întâmplă atunci când nu înțelege, de fapt, adâncimea păcatului care l-a săvârșit.
Da, da. După predica despre aceea ca nimeni să nu suferi pentru că se amestecă în treburile altuia, chiar atunci cineva s-a apropiat de mine ca să-mi ceară să intervin într-o situație. Dar eu nu mai pot interveni în situația aceea că persoana aceea nu mai este sub autoritatea mea duhovnicească. Persoana aceea, după ce i-a fost aplicată disciplina, a preferat să transfere în altă parte și credeam că lucrurile s-au schimbat. Dar, cu părere de rău, iar s-a întors la aceleași lucruri. Mă rog ca Domnul să ajute să se rezolve. Însă m-am gândit, parcă îmi părea atunci că pocăința a fost. Dar asta mi-arată pocăința nu a fost. Deci pocăința, dacă omul din nou înapoi la aceleași lucruri, aceleași se întâmplă, înseamnă că lucrurile sunt grave. Și aia nu-i pocăință. Aia nu-i pocăință. Dacă tu ai fost prins și le repari lucrurile așa la suprafațul ăla, că le șicaturiești, cum zicem noi, da, puțin, dar pe urmă pleci, nu, cu asta nu s-a rezolvat nimic. Pocăința adevărată înseamnă o schimbare totală. Și încă un lucru care, iată, aici se vede, nu-l vezi vrăjmaș pe cel care te-a confruntat. Dacă este o pocăință adevărată, ești recunoscător celui care te-a confruntat. Natan a fost cel care l-a confruntat pe David. Natan nu a devenit vrăjmașul lui David. Natan a fost prietenul lui David toată viața. Natan l-a confruntat pe David. Și David l-a încredințat lui Natan pe Solomon să-l crească. Solomon a fost crescut de Natan. Deci dacă Solomon ăsta era omul care rămâne după David, David a investit în Solomon maxim ca să fie bine pregătit pentru a conduce împărăția mai departe. Și îl a încredințat lui Natan. Natan nu a fost vrăjmașul lui, nu a devenit vrăjmașul lui. Deci dacă te pocăiești cu adevărat, atunci omul care te-a confruntat, cel care ți-a aplicat disciplina, el nu devine vrăjmașul tău. Tu, invers, îl prețuiești pe omul celălalt și mai mult, că e o păsat de tine și te-a ajutat să depășești, să treci peste situația pe care ai avut. Așa. Bun. Hai să vedem ce am aflat despre judecata pronunțată de Dumnezeu. Aici, în Apocalipsa, ce am văzut? La Teatira, la biserica din Teatira.
Judecata sau consecințele sunt anunțate după ce Dumnezeu le dă șansă de pocăință. Deci Dumnezeu nu judecă deodată fără ca să te avertizeze sau fără ca să-ți dea timp să te pocăiești. Și am văzut așa foarte clar la Izabela și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și aici în Apocalipsa vedem că le spune, dacă nu vrei să te pocăiești, ce ți întâmplă cu eu? Am să o arunc bolnavă în pat. Și avertizarea se referă și la cei care prea curvesc cu ea, spune că o să le trimată un caz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor, adică până la judecată este timp de pocăință. 23 ca o consecință finală va lovi cu moartea pe copiii ei și prin aceste judecăți pe care Dumnezeu le aplică ca disciplină pentru cei care practică acest mod de viață în curvie, oamenii sau toate bisericile vor cunoaște că Dumnezeu este cel care cercetează rărunchii și inima și răsplătește fiecare după faptele lui.
Deci ați văzut consecințe care sunt boală, da? Boală, necaz, moarte, zici, moartea copiilor, așa spune. Boală, necaz, moartea copiilor, toate astea vin. Și uitați-vă atent, acolo unde nu este confruntată, că Izabela nu e confruntată acolo. Ea nu-i confruntată. Acum, ce se întâmplă în zilele noastre? Zilele noastre tot mai mult și mai multe biserici sunt unde nu se aplică biserică, unde nu se aplică disciplina. Și ce se întâmplă? Atunci când vrei să-i aplici disciplina cuiva, el foarte repede își schimbă biserica, își transferă în altă biserică. El vrea să transfere în altă biserică. Tocmai de aceea îi spun, stai puțin, spune-mi unde e biserica. Dacă vrei să pleci acolo, să-i transfer cazul pastorului și preocupă de tine mai departe. Nu merge așa. Deci oamenii vor să plece pentru a evita disciplina. Poate cineva evita disciplina? Sau dacă ești într-o biserică în care nu ți se aplică disciplina. Pentru că chiar am văzut în Chișinău, am văzut noi, știm cazuri în care s-a distrus biserica cu totul, nu mai rămas nimic. Pentru că nu s-a aplicat disciplina nimic. Se întâmplau lucruri grave și disciplina nu s-a întâmplat. Aștia stăteau suspendați, ei nu știau ce cu ei, că lor nu li se aplică nicio disciplină. Faptul că nu ți se aplică disciplină sau faptul că vei fugi din biserica unde se aplică disciplină și vei căuta să te lipești de alta unde nu se aplică disciplină, crezi că vei scăpa de consecințe? Ia uitați bine, ce spuneți? Va scăpa de consecințe? Categoric nu. Categoric nu. Deci Dumnezeu te ajunge din urmă cu consecințele. Nu se poate, nu fugi nimeni de El. Nu fugi. Poți să te muți dintr-o biserică în alta. Dar nu poți face, nu poți schimba nimic. Deci dacă ai hotărât de la un spital, te-ai infectat de la un spital unde poți fi tratat, să fugi la un alt spital unde nu îți vor aplica tratamentul și la te vor lăsa așa mai leger, știi, să nu te chinui tu când doare. Da. Te vor lăsa așa, să fii tu mai leger, vrei stai, vrei nu stai, vrei te duci acasă, vrei nu vii, vrei așa, vrei iei medicamentul, nu vrei nu-l iei și așa mai departe. Vei prefera să te duci la spital de celălalt sau vei prefera să te duci să te tratezi acasă. Atunci asta este. Asta este, tu ai ales consecințele, nu întârzii, consecințele vor veni. Ce ați văzut la Romani 2:2 acolo?
Judecata lui Dumnezeu este potrivit cu adevărul.
Da. judecata lui Dumnezeu este potrivit cu adevărul, potriva celor care săvârșesc fapte nelegiuite. Se va da potrivit cu adevărul. Nu se va fi încălcat adevărul. Și Dumnezeu spune ce seamănă omul, aceea va se cera. Și aici tot așa au spus, după faptele voastre. Așa au zis, nu? Fiecărui îți va da după faptele lui. Nu poți să înșeli adevărul. Nu poți să... Tu poți să crezi că ai să-l încerci sau nu știu de ce fiecare păcătos crede că el e excepție. Crede că el face excepții și, uite, lui, la el nu o să funcționeze legea asta, că ce seamănă omul, aceea va se cera. Adică el poate cumva trece. Pentru că lui se pare că alții trec. Ia uitați la Psalmul 73. Ce i s-a părut autorului deodată așa? Când se uita, el privea în jur și a străcat grozav de tare dispoziția. De ce nu a străcat dispoziția? În blacul dispoziția a străcat tare. De ce îi se părea lui la Psalmul 73?
Vedea că la cei răi le merge mai bine și ca la cei care buni, care oameni. Așa îi părea lui. Nu sunt nepedepsiți sau fără consecințe.
Da, zici, fac rău și le merge bine, nu îi atinge niciun rău toată viața, perfect, totul e minunat la ei. Și așa pare la prima vedere. Dar ați văzut după ce zici că am venit în casa Domnului și când am intrat în casa Domnului am văzut sfârșitul lor. De ce? Că în casa Domnului au primit învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Au primit învățătură sănătoasă și acolo s-a deschis altă perspectivă. Deci după ce a primit învățătură, ce a zis el? Yee, săracul de mine, cum gândeam eu? Cum s-a numit el singur pe dânsul?
Dobitoc, ce zic eu?
Cum puteam eu să gândesc așa? Dar păi iau ce se întâmplă la ești. Și te zice, vine un sfârșit năpraznic. Și ce înseamnă năpraznic? Năpraznic înseamnă pe neașteptate. Brusc. Așa, deodată la el sunt încep toate probleme mari și grave. Dacă îmi pleacă oamenii ăștia, unde pleacă ei când pleacă? Toți. Uite așa, zice, este la ei. Dar eu, zice, pe mine mai lua de mână, mă duci de mână. Eu sunt bine totdeauna. Deci nu întârzi judecata lui Dumnezeu. Niciodată nu întârzi judecata lui Dumnezeu. Ea este prezentă. Așa. Dar ce ați mai văzut încă despre imoralitate și consecințele ei? Iată, tot aici, tot la judecata lui Dumnezeu. La Evrei 13:4.
Spune că căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvare.
Deci ați văzut papa, ce spune papa în documentul acela? Nu știu câți din voi v-ați uitat așa, sau măcar ați ascultat video care l-am făcut eu. Deci papa zice, nu, noi nu atingem căsătoria. Căsătoria este intactă, e sacramentală, e sacrament și așa mai departe. Zice, noi numai la liturghii facem căsătorii, dar pe ăștia în afara liturghii, noi binecuvântăm relația lor. Relația lor, că sunt oameni și ei, ce să facem? Îi binecuvântăm și ei, că nu ne jene, le dăm și lor binecuvântare, știi? Nu ne pare rău. Le dăm lor. Ce-a făcut papa, ce cu tot documentul celălalt la adresa căsătorii, la instituții căsătorii?
O necinstire.
O necinstire totală a căsătorii și va fi judecat. El vor fi judecat, preoții cei vor fi judecați toți. Pentru lucrul ăsta Dumnezeu zice, vor fi judecați. Dar la 1 Corinteni 6:18, ce am văzut acolo? Care sunt consecințele? Consecințele imoralității.
Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său.
Mm-hmm. Zice, pentru că el ia mădularele lui Hristos și din mădularele lui Hristos face mădularea lui unei curve. Cine se lipește de o curvă, devine un singur trup cu ea. Zice, și el ia mădularele lui Hristos și face din ele mădularea lui unei curve. Vă dați seama ce crimă face omul ăsta? Împotriva lui. Vă, leleu. Și Romani 1:26-27, care sunt consecințele? Acolo e despre LGBT, da?
Dumnezeu îi las pe acești oameni voia patimilor lor scârboase.
Așa.
Ca pedeapsă, asta e că, fiindcă îi las, adică ei singuri în patimile lor și ajung la urmă să suferi.
Vedem zic că și-au primit la pedeapsă în ei au pedeapsă. Modul ăsta lor de viață e o pedeapsă. Modul lor de viață, viața lor, mizerabilă, toate astea. Asta este o pedeapsă care deja o au.
Dumnezeu se întoarce la ei și îi lasă să facă mintea lor realitate oricare ele este. Dumnezeu s-a întors de la ei și ei, lor le pare că Dumnezeu e cu dânsă, dar Dumnezeu s-a întors și i-a lăsat din capul.
Și în cazul lor, Dumnezeu nu mai intervine ca să disciplineze așa cum o face în dreptul copiilor lui care se pocăiesc. Deci ei singuri cu faptele pe care le fac și cu desfrânarea lor, e singur să pedepsesc pe ei.
Apoi, ați privit filmul acela What is a Woman? Ați privit groaznic, ați văzut ce spunea omul acela care a trecut prin operații de asta? Vai, vai, ce-i de viața lor. De la Proverbe 6 și 7, ce ați văzut? Care sunt consecințele pentru imoralitate?
Își vor pierde viața și drumul lor este morților. Pe locașul.
Drumul în locuința morților. Nu-i întoarcere de acolo, așa? Așa da. Spune acum. Și nu-i apucat.
Chestia definitivă.
Mai spun că nu va avea decât rană și rușine.
Exact.
Ocara nu îi se va șterge.
Ocara nu îi se șterge.
Și-a pătat numele. Mai spune că gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării.
Da.
Păi... deci ești fără minte. Biblia te numește om fără minte.
Om care se distruge singur cu el. Imoralitatea îl distruge pe om. El se distruge total singur pe sine. Prin imoral. Și de fapt oamenii ăștia ei nu se pot bucura de sexualitate, ei nu se bucură. Dumnezeu i-a dat omului sexualitatea, ne-a dat-o să ne bucurăm. Un aspect a vieții care ne-a dat să ne bucurăm. Și ne bucurăm în cadrul căsătoriei. Atunci când urmăm poruncile lui în toate privințele, în toate privințele urmăm bine, atunci ne bucurăm de aspectul ăsta a vieții. Dar oamenii ăștia ei nu se bucură. Pentru asta e un necaz pentru ei. E un necaz tot.
La Proverbe 7.
Nici de asta, nici de un alt aspect a vieții nu se pot bucura. De nimic. Niciunul din ele. Da. Dar ultimul text, 1 Tesaloniceni 4, versetele de la 3 la 6. Ce ați văzut acolo? Care sunt consecințele?
Voia lui Dumnezeu este sfințirea.
Da, așa și
vicleșugul și nedreptatea sunt pedepsite de Dumnezeu.
Așa, pentru că unii cu vicleșug, iată acum, știți, s-a întâmplat în America acum un lider destul de mare, la ultima vreme tot la rând, acum zice o femeie, o vlogheriță creștină, îi descoperă pe deștia lideri mari creștini care trăiesc în imoralitate. Și alții suntem să-i confrunte, bisericile suntem să-i confrunte, până chiar sar bisericile să-i apere, spre marea noastră uimire. Și o vlogheriță, rând pe rând, îi descoperă. Și acum când l-a descoperit pe unul, zice că ăsta, el îi spunea cu o femeie acolo din biserică, el a început să aibă relații cu ea, o lua în hotel, sâmbătau acolo și el îi spunea ei, el cu prorocii, el îi prorocea toată ziua și spunea că el are prorocii de la Dumnezeu, i-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, el are vedenie, descoperire, că soția lui o să moară și ea o să fie următoarea lui soție și el de acum, uite, așa el trăia cu ea. Deci iată ce făcea, și acum femeia aceea l-a dat pe față acum. Femeia aceea l-a dat, aia a trecut ani de zile, nu știu cât, 10-20 de ani și ea l-a dat pe față și a descoperit lucrurile. Ei, uite, și atunci, scuze, zice, asta a fost 20 de ani în urmă, nu? Așa merg lucrurile, deci, că dacă a fost atunci, nu a fost la biserică cineva, o sări cineva din biserică să-l apere. Dar păi asta nu a fost la biserica noastră. A fost când era la altă biserică. Dar la biserica noastră e tot ok. Nu, aici nu a fost. A fost în altă parte. Păi nu merge așa. Lucrurile nu pot. Poate omul trece peste consecințe. Poate. Dar ce am vrut să vă arăt acolo? Cum asta cu vicleșug se făcea. Cu vicleșug. El are prorocii. El, cum și Izabela acolo, ați văzut, cu prorocii. Deci nu merge cu de-astea. Aici spune Dumnezeu urăște asta. Urăște asta și Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Nu va întârzia pedepsa lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri care se întâmplă. Bun, hai să vedem acum ultimul lucru. Cum trebuie să procedăm noi? Judecata bisericească. Ce învățăm despre judecata bisericească din textul acela din Apocalipsa? Unde se vorbește de Teatira. Este acolo ceva despre judecata bisericească? Sau de lipsa judecății bisericești?
Acolo mai degrabă e lipsă.
Așa. Și ce anume?
Zici că o lași. O lași pe Izabela să-și răspândească învățăturile ei, curviile ei. Asta era o practică care toată biserica știa.
Așa. Și pentru că biserica nu ia atitudine, îi se bagă în vină. Domnul Iisus îi bagă în vină. Voi o lăsați pe ea. Voi nu trebuie să o lăsați pe ea. Voi trebuie să o confruntați. Este responsabilitatea bisericii să confrunte când vede așa ceva. Neapărat să confrunte. Nu poate lăsa. Trebuie să confrunte. Dar evident că Izabela asta este o lider acolo. Are o poziție de lider, nu? Și ea nu-i confruntată. E lăsată așa, nu-i confruntată. Acum, hai să vedem de la Matei 18, versetele de la 15 la 20. Ce aflăm acolo despre confruntare? Lucruri tare importante.
Aici spune cum trebuie să procedezi când cineva...
Cum trebuie să procedezi?
Se mustră persoana între tine și el singur.
Așa.
După aia, dacă nu ascultă, mai aduce o persoană ca martor. Dacă nu mai ascultă, pui în fața bisericii și considerat anatema, cum spune, dacă nu ascultă.
Așa. Deci, hai bine să însușim lucrul ăsta, că se pare că și unii slujitori.
Da, să
Hai să vedem noi bine lucrul ăsta. Cum spuneți? Este o rânduială, este o procedură. Când biserica aplică judecata, este o procedură de judecată, nu?
Da.
Este o procedură importantă pe care o dat-o Domnul Iisus. El zice, dacă o păcătui cineva împotriva ta, atunci ce faci? Te duci și îl confrunți tu, așa? Așa îți spun. Deci îl confruntă tu, unul la unul, cu el. Și dacă omul acela s-a îndreptat, cazul e închis?
Nu.
Cum nu?
Da,
cum?
Da, ce e închis.
Dacă nu ascultă, da.
Nu, eu am întrebat dacă ascultă.
A, dacă ascultă, da.
E dacă închis. Persoana aceea a ascultat și s-a rezolvat. Gata, persoana a ascultat, a primit mustrarea, s-a pocăit, se îndreaptă, gata, e rezolvat cazul, da?
Da.
Asta înseamnă că mergi și discuți, gata, la duci de acum la păstor, la duci la biserică și gata, așa procedezi?
Nu, spui nu.
La biserică, trebuie pus la observare, așa? Trebuie pus la observare?
Nu.
Nu, dacă o înțelegi, ne oprim aici, la între tine și el.
Așa, da? Da, în cazul când vine singură persoana să se mărturisească.
Și mai mult.
Cum procedezi?
Cu atât mai mult.
Cu atât mai mult. Deci dacă persoana a venit...
Legea statului protejează.
Exact, asta. Unii nu știți că noi avem legea cultelor. Tare vă recomand să știți legea cultelor. În legea cultelor este scris că taina mărturisirii este protejată de legea cultelor. Asta înseamnă cel mai mare criminal dacă vine la mine ca și păstor să-și mărturisească păcatele și când încep procesul, pe dânsul îl descoper și ei își dau seama că el s-a mărturisit la mine și ar putea de la mine să afle informații mult. Și vin și-mi cer mie, eu le pun în față legea statului și le arăt, eu nu pot spune absolut un cuvânt la nimic. Nu. Omul a venit să mărturisească la mine pentru că el vrea să repare relația lui cu Dumnezeu. El a venit, i-am primit mărturisirea, i-am dat învățătură, l-am ajutat să-și repare relația cu Dumnezeu. Punct. Gata. Mai mult nu poate cere nimic, da? Bun. Deci înseamnă că am înțeles asta. Dacă l-ai confruntat, gata, e destul, nu mai trebuie mai mult, nu se mai face discuții, cazul e închis. Pentru ce trebuie discuția aceea? Cui o să aducă zidire discuția aceea la un caz care s-a rezolvat? O să aducă cuiva discuții, zidire? Nu. Nu.
Acum datoria e persoanei respective.
Dacă nu. Hai zice, Sorana.
Zic că acum datoria este persoanei opuse ca să țină informația între el și persoana care s-a mărturisit.
Foarte corect. Când ai văzut pe cineva și te-ai dus și l-ai confruntat, gata, nu mai ai ce mai spune la toată lumea. Sau invers, este grav, foarte grav, când ai văzut pe cineva și în loc să te duci să-l confrunți pe el, te duci să începi a discuta cu toată lumea. Nu ai dreptul să discuți cu toată lumea. Tu ai văzut, tu te duci și discuți. Nu mai trebuie să discuți cu nimeni. tu te apropii și discuți. Asta tare, tare vreau toți acei care sunt prezenți aici, care vor asculta lecția asta apoi înregistrat online, numai decât vreau să înțeleagă asta. Dacă ai văzut cineva, tu ai văzut, ai fost pus în față, ai devenit martor la un păcat, ai înțeles că omul păcătuiește. Este responsabilitatea ta să-l confrunți. Tu primul trebuie să-l confrunți pe omul respectiv. Și dacă s-o rezolvat, ai închis cazul. Gata, nu mai ai ce face discuții, nu mai ai ce să-l duci mai departe. Gata, s-o rezolvat cu omul. Dacă nu, atunci nu te oprești. Nu ai dreptul să te oprești. Că aici e altă greșeală care o face cineva. L-a confruntat, n-a primit, eu partea mea mi-am făcut. La revedere. Nu ți-ai făcut partea ta, partea nu-i făcută. Dacă nu sunt dreapte, cum procedezi mai departe?
Și în fața bisericii.
Nu, deodată mergi în fața bisericii?
O aduci a doua persoană.
Că... Mai ai pe cineva cu tine.
Mai ai. Cred că este corect că ați discuți cu pastorul aici, dacă tot ai pastor, nu?
Da.
Așa? Nu înseamnă că e obligator cu pastorul, poți rezolva și cu altcineva. Dar... Cred că e bine să o rezolv cu unul din slujitorii bisericii. Cu unul din slujitorii bisericii, pentru că este o persoană duhovnicească care va putea să-l ajute pe celălalt, să-l ridici, să-l ridicați, să-l scoateți. Și atunci, din moment ce mergeți și vorbiți voi doi și s-o rezolvat, cazul ăsta îl aduceți iar, să aduci cazul în fața bisericii? Așa?
Nu.
No. Să pune omul la observare pentru asta?
Nu.
Nu. Gata, cazul s-a rezolvat acolo, nu? S-a rezolvat situația și cazul este închis, nu se mai scoate nicăieri, gata, nu se face discuții. Dar dacă cazul tot nu se rezolvă nici cum așa și el persistă, rămâne acolo, care e următoarea etapă?
Aici în fața bisericii mă duci.
Atunci trebuie să ajung în fața bisericii. Trebuie să ajung în fața bisericii persoana asta și trebuie să fie confruntat în fața bisericii. Și dacă se supune bisericii, atunci... va fi îndreptat, nu? Pentru că poate să primească aici îndreptarea. Dacă el se supune bisericii, îi se va aplica disciplina asta, îi se va aplica, va fi pus la observare, îi se va aplica disciplina care trebuie în biserică acolo și el se va supune disciplinii. Dar dacă nu se supune disciplinii care va fi aplicat acolo în biserică, atunci ce cu el?
Să fie considerat ca păgân sau...
Să fie considerat ca și un...
păgân.
Ca și un păgân, zice. Ca un vameș sau ca un păcătos. Așa spun. Să fii considerat. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta să fii considerat ca un păgân? Cum?
Nu ai nicio legătură cu el.
Nicio legătură cu el. Ia te explic mai departe. Următorul text. 1 Corinteni 5, de la versetul 1 la 13, spune ce înseamnă asta. Ce anume înseamnă? Cum trebuia de procedat?
Să nu avem de-a face cu aceste persoane, să fie date afară de mijlocul bisericii și...
A? Deci excomunicat și niciun fel de legătură. Zice, nici la o masă nu putem sta cu astfel de persoană, așa? Niciun fel de legături, nici la o masă nu putem sta cu el. Nu putem avea comuniune cu persoana asta. Nu ne facem că, sau nu de asta, las că Dumnezeu îi accepte pe toți. Mai știm cazuri de astea, când în biserică este excomunicat și cineva îl ia după biserică și îl invită acasă în ospiție ca să-i spună, lasă, nu te mâhnea așa tare, că Dumnezeu te iubește așa cum ești, Dumnezeu te primește așa cum ești. Asta e cel mai mare rău care poți să-l faci o persoană. Unui om care i s-a aplicat disciplina, dacă vrei să-i faci cel mai mare rău omului, apoi îi faci asta. Să te apropii și să-i spui că Dumnezeu te acceptă așa cum ești, rămâi așa cum ești. Iată cam ceva de felul cum a făcut Papa și Biserica Catolică acum cu legea asta. Deci așa ceva nu poți face. Nu poți. Datoria noastră a întregii biserici este să-l confruntăm pe omul ăsta. Și eu știu că nu e ușor. Nu e ușor să-l tratezi pe cineva așa. Nu e ușor să aplici disciplina. Dar tocmai de ce îi aplicăm disciplina? Că noi vrem îndreptarea la omul ăsta. Vrem ca el să îndrepte. Vrem ca el să simtă bine și să îndrepte. Să simtă că el este rupt de Biserica lui Hristos. Și el să înțeleagă că a fost dat pe mâna satanei.
Poți să fac o remarcă aici, Vasile?
Da, vă rog.
Chiar și în bisericile noastre de astăzi Există mulți prieteni în biserică care, ca să unele persoane, ca să-și păstreze prietenile, încearcă să acopere sau să într-un cerc așa, ca să nu dea în veleag păcatul sau greșeala prietenului său, ceea ce de multe ori duce la căderea bisericii. Eu asta am observat în mai multe cazuri.
Ah, și căderea bisericii, și căderea acelei persoane.
Da.
Și asta puțin a luat dospește toată pădeala, cum spune aici. Te faci vinovat de ruinarea bisericii, ruinarea acelei persoane și ruinarea ta. Ruinarea ta, de asemenea, pentru că dacă dospești toată plămădeala, te dospește și pe tine. Păcatul exact. Ta te distruge și pe tine. Vreau să vă zic că întâi eram în primii mei ani de credință. Și un prieten al meu, un prieten al meu cu care toată ziua slujeam acolo la biserică, se descoperă așa, îl prinde pastorul altei biserici, îl prinde cu o femeie străină în braț într-un parc. Lelei, groaznic. Deci acasă mai o copil mai nu s-a sinucis când a auzit una din fiicele lui. Ce groaznic se întâmpla. Și lui s-a aplicat, deci nu a fost excomunicat. El vine la biserică și toată lumea se apropie, dau mâna cu el, vorbesc, discută. Eu nu mă apropie. Nu mă apropie nimeni. Dar când am văzut asta, am rămas indignat și am așteptat până mi-a venit rândul la predică, că acolo așa tot intram și când se hotăra, când mi-a venit rândul la predică, atunci, exact acolo din față unde am ieșit și am citit textul ăsta. Și am spus, nu se poate să procedăm așa. Așa este greșit, omul ăsta este excomunicat și nu avem drept să îl salutăm, să îl încurajăm, să ne purtăm așa, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Nu, dacă vrea să vină, lasă-l să vină să asculte. Dar noi nu putem să avem niciun fel de legături cu el. El s-a uitat tare rău la mine și s-a supărat rău de tot pe mine s-a supărat. Dar mi-a venit vorba acum, mi-a trimis vorba prin cineva. El primul a plecat în America cu familia, s-a dus încolo. Și mi-a trimis vorbă prin cineva, zici că au crescut copiii mari, el este cu familia, sunt bine, sunt toți împreună. O depășit criza aceea și mi-a trimis vorbă că e tare mulțumitor pentru că am fost tare atunci și am procedat așa. Asta zice, s-a supărat, rău de tot pe mine s-a supărat, dar fapta mea l-a ajutat. Atitudinea mea l-a ajutat ca să-și vină în fir. Ei, uite... Așa ne spune Scriptura. Trebuie să procedăm. Dacă chiar îi vreau bine omului, îi vreau bine. Vreau bine, fac bine omului, dar nu creez impresia că fac bine și îi fac rău. Să nu încercăm să fim mai buni decât Dumnezeu când este vorba de... Da? Ce-o greșit la 1 Corinteni 5 acolo? Ce-o greșit Corintenii? Pentru că, uitați, apostolul Pavel nu respectă procedura.
Acolo biserică a fost o curvie și apostolul Pavel mustră și spune că la voi în biserică o curvie, că nici în oamenii cei din lume, care păgâni nu se face așa, că cineva acolo a dormit cu soția tatălui său și voi încă îl lăudați, spun. În loc să-l confruntați, dar voi zici îl lăudați și vă bucurați că ce-a făcut el asta, parcă ceva a făcut bine. Și Pavel mustră acolo și spune că trebuie să confruntați lucrul ăsta, voi trebuie spune să opriți lucrul.
Așa, dar Pavel nu respectă procedura. De ce Pavel nu îl confruntă unul la unul pe ăsta?
Confruntă biserică, fiindcă în biserică iar lor nu le-ar apasă de lucrurile astea. Ei socoteau că asta parcă și era bine.
Era un lucru. Da, ce cerere. Era deja un lucru public. Oamenii știau, oamenii discutau între ei, se făleau și aici era o urgență. Deja păcatul este atât de tare a afectat biserica că Pavel se teme că aluatul ăsta o să afecteze, o să dospească toată plămădeala. Și el
intervine. El zice, cum a zis năstica, o străga năstica, de toate părțile de amuștia, asta înseamnă nu numai în biserică, acum peste tot să știa cazul. Cazul era așa de cunoscut și nu se lua nicio măsură, nimic. Din cazul era așa de cum învechit, răsuflat era de acum, că și nimeni nu lua nicio acțiune.
Dar aici chiar prin faptul că biserica n-a luat atitudine, ea deja a participat la nelegiuirea care s-a săvârșit acolo, la păcatul ăsta. De asta el și nu respectă ordinea.
Așa, și Pavel spune în mod de urgență. În mod de urgență trebuie excomunicat omul ăsta. Bun.
Prin asta mustră și biserica. În modul ăsta el mustră și biserica. Și biserica trebuie să pocăiască. De faptul dat atitudine. El confruntă în felul dat și pe cela și biserica inclusiv.
Așa, așa. Dar... La 1 Timotei 5, 19 și 21. Ce ați văzut acolo despre judecata bisericească? Ce aflăm despre judecata bisericească?
Aici se vorbește despre judecata împotriva unui presbiter sau lider din biserică. Și spune că să nu primești învinuire decât din gura 2 sau 3 martori. Deci trebuie să fii și martori. Iar pe cei ce păcătuiesc să-i mustri înaintea tuturor, ca și celorlalți, să le fie frică.
Așa.
Și lucrurile astea trebuie să le faci. Deci nu trebuie să, așa, cu ocolișuri. Deci spune că te rog fierbinte, spune. Să păzești de aceste lucruri. Deci asta este o poruncă. El trebuia să fac asta. Să nu facă nimic cu părtinire.
Da. Foarte corect. Chiar deci ați văzut aici? Da. Da, zi, Radu, termină.
Da, chiar dacă este unul din lideri, din slujitori din biserică, nu trebuie nicio părtinire. Deci trebuie să faci lucrul ăsta pentru că este potrivit cu adevărul. Cum am văzut la Romani 2:2.
Așa. Și spune că să... Nu primești mărturii decât din partea 2 sau 3 martori. Când vine cineva să-l învinuiască pe un slujitor, da? Să asculți 2 sau 3 martori. Martori înseamnă cei care au văzut, cei care sunt martori, să asculți. Ia-i bine la... Bine seama la mărturia lor. Să nu fii părtinitor, să nu iei partea la ăsta că e slujitor și celălalt pentru că nu e slujitor, nu. Nu, nu, nu. Foarte atent. Asculți bine și... Dar, pe urmă, zice, cel care păcătuiește, poate fi cu păcătuit prezbiterul, da? Prezbiterul care a păcătuit trebuie să fie mustrat în fața tuturor. Așa?
Da.
Sau poate fi cel care a învinuit un prezbiter. El trebuie să fie mustrat în fața tuturor, în fața întregii adunări, așa?
Da.
Vedeți că aici este o procedură puțin diferită, observați sau nu?
Da, da.
După ce când a învinuit pe un slujitor, când, asta în orice caz trebuie, pe urmă, vinovatul să fie mustrat în fața tuturor. Deci fiți foarte atenți aici. Când l-a învinuit pe nedrept pe un slujitor, vinovatul trebuie să fie mustrat în fața tuturor. Deci când, dacă a venit unul și îl mustră pe slujitor pe nedrept, acel care l-a mustrat, care l-a învinuit pe nedrept pe un slujitor, acela trebuie să fie mustrat în fața tuturor. Dacă slujitorul este nedrept, slujitorul trebuie să fie mustrat în fața tuturor. Așa? Asta trebuie, spune acolo și de ce, ca să le fie teamă pe urmă să mai facă așa ceva, nu?
Ca să le fie de învățătură, da.
Dacă nu face asta, va fi diminuată autoritatea, va fi dată lovitură în autoritatea slujitorilor. Nu vor mai fi respectați slujitorii. Dacă încep toți să vorbească ce vor. Deci oamenii trebuie să știi, când au făcut așa ceva, vor fi puși la punct public pentru asta. Deci țineți minte bine lucrul ăsta.
Fără părtinire.
Așa. Fără părtinire, zice. Și nici cu un gând mai dinainte. Cu un gând mai dinainte, de ce? Mai dinainte că dacă e slujitor, trebuie să-l apărăm, așa cum... Am înțeles că la Universitatea de Medicină învață pe medici. Oricine face medicul, noi suntem anuși, noi trebuie să ne apărăm. Nu merge la slujitorii Evangheliei, nu merge. Oricine a fi, noi trebuie să ne apărăm că noi suntem slujitori. Și asta înseamnă cu gând mai dinainte, cu părtinire. Nu. Cu dreptate. Dacă păcătuit. Și va fi mustrat în fața tuturor. Va fi confruntat. Va fi confruntat deopotrivă și slujitorul și celălalt. În fața lui Hristos și în fața cuvântului lui suntem toți egali. Dacă veni cineva și îl confruntă pe drept, nu slujitor, slujitorul va fi confruntat și va fi mustrat. Așa e, nu? Deci nu cu un gând mai dinainte. Nu dăm nimănui dreptate pentru poziții, pentru că e slujitor sau pentru că n-are poziții. Sau pentru că nu știu ce, că are bani și pune mulți bani la strângere sau nu știu. Nu, absolut nimic. Nu contează nimic. Deci dreptatea contează. Va fi judecat bine și după dreptate. Dar țineți minte bine că atunci când se aduce învinuirea unui slujitor, va trebui ca să fie confruntat public în fața bisericii. Toți în fața tuturor.
Bine. Un lucru acolo, să fie 2 sau 3 marturi.
Da, 2 sau 3. De ce credeți că trebuie să fie 2 sau 3 marturi împotriva unui slujitor? Nu-i destul unul. Mărturia uneia nu se acceptă împotriva unui slujitor.
Și odată nu a fost. În Biblie, de câte ori găsim, chiar mai multe locuri spune că trebuie să fie 1 sau 2 sau 3. Mm-hmm. Unul nu poate să fie.
Dar și e adevărat, da? Slujitorii sunt ținta atacurilor. Iată, gândiți-vă numai, după ce un slujitor aplică disciplină. Știți câte atacuri sunt la adresa lui? De-aia mulți slujitori, de-aia mulți pastori nu vor să aplici disciplina, că vor să evite ce le trebuie lor conflicte cu oameni. Aplici disciplina uneia și parcă un roi de vespi. Nici nu știi de unde o să vină și încep să înțepi. Pentru că ai aplicat disciplina. Și uneori de acolo de unde nici prin cap nu ți-a trecut. Nici prin cap nu ți-a trecut. De acolo vor veni înțepătorile. Și atunci... De aceea spune, nu primești din partea la unul. Nu primești, poate fi rău intenționat, cu răutate. Vrea cineva să-i facă răutate, să răzbuni pentru ce. Nu, trebuie să fii foarte atent, să verifici bine unde sunt lucrurile. Și atunci aplici disciplină. Și aici Timotei trebuia să aplici disciplină și la slujitori și la ceilalți. Timotei ca unul care conduce deasupra la toți. Nu? Ca și un pastor responsabil acolo sau un episcop. El trebuie să aplici disciplină la toți. Atunci, hai să tragem niște concluzii din ceea ce am învățat.
Ca concluzie, vedem că Dumnezeu dă un timp suficient pentru cei care păcătuiesc să păcătuiască, să spocăiască, dacă ei nu iau în seamă asta și cred că să rămână nepedepsiți, atunci ei se înșală. Deci Dumnezeu dă un timp ca să ne pocăim, dar asta nu credem noi că dacă Dumnezeu îmi dă timpul ăsta, înseamnă că n-ați vine pedeapsa și să continuăm să păcătuim, că Dumnezeu nu e în seamă păcatul nostru.
Că noi trebuie să fugim de păcatul ăsta, fiindcă e distrugător. Distruge pe oameni.
Corect.
Este de datoria bisericii să ia atitudine la orice manifestare de păcat și biserica o face nu pentru că urăște persoana aceea, dar pentru că vrea să-l câștige, vrea să-l ajute și prin felul ăsta să protejeze însăși biserica. Și noi ca biserică trebuie să fim uniți în aceasta, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, fără părtinire, să se facă judecata aceasta. Dar mai vedem că oamenii care răspândesc învățăturile astea greșite și imoralitatea, de multe ori pot fi oameni foarte influenți. Cum în cazul dat, vedem că Izabela era o prorociță, era un învățătoare care răspândea învățătura asta și pe mulți i-a atras în plasa asta. Indiferent cine ar fi omul, trebuie de luat atitudine cu privire la el și de oprit. Și asta e responsabilitatea bisericii în primul rând.
Atunci când confruntăm pe cel care păcătuiește sau dacă noi am înțeles că am fost confruntați și ne pocăim, trebuie să fim atenți, să nu credem noi cumva că ne-am pocăit, dar de fapt nu ne-am pocăit. Vedem că pocăința asta înseamnă o schimbare totală, radicală a minții. Pocăința după voia lui Dumnezeu este atunci când tu regreți și faci fapte vrednice de pocăință, nu doar așa, într-o formă ca să împaci oamenii cu pocăința ta, dar tu până în final nu iei decizii concrete care să schimbi comportamentul tău.
În situația bisericilor care cred că nu este necesar să confrunte păcatele, mai ales cel de pe care l-am studiat astăzi, păcatul curbiei, sunt în pericol că acest aluat al păcatului o să manifeste și o să îmbolnăvească și alți membri. Și deci nu este doar ideea de a merge și de a mustra, de dragul mustratului, dar tu prin faptul că muștri păcatul și îl oprești, tu de fapt salvezi biserica de la distrugere și de la destrămare, pentru că păcatele acestea foarte repede se molipsesc și se transmit.
Foarte corect. Alte concluzii?
Eu mai vreau să mai adaug ceva, pentru că, așa cum am spus și mai înainte, că de obicei observ un lucru, că când oamenii știu cu mintea anumite adevăruri din Scripturi, ei chiar când păcătuiesc și când sunt confruntați, ei pot să știe ce cuvinte să folosească, ce lucruri să spună, dar ei nici nu vor să înțeleagă gravitatea păcatului lor și nici nu au nicio dorință să schimbe. Deci în cazul ăsta, biserica tot trebuie să ia atitudine cu privire la ei, pentru că o pocăință adevărată, ea se vede în fapte vrednice de pocăință. Și atunci când omul se joacă cu pocăința, tot trebuie de disciplinat, pentru că asta o să ne afecteze pe toți.
Foarte corect.
Apoi trebuie să mai înțelegem că Dumnezeu judecă fără părtinire. Deci Dumnezeu este corect în judecățile Lui. Și nu s-are vedere poziția, statutul, nu s-are vedere nimic. Dumnezeu judecă după dreptate.
Și consecințele
sunt la fel. Da?
Foarte corect. Foarte corect. Bun, hai să o... Da, Gheorghe, să zic.
De multe ori, noi, așa, privind dintr-o parte, credem că Dumnezeu nu vede păcatul sau, da, păcatele unor oameni și îmi facem concluzii greșite, exact ca în psalmul acela, că Dumnezeu nu face dreptate. Dar acolo era scris, adică scrie că Dumnezeu poate să-i leșe, să-i leșe un timp și într-o clipă să-i pedepsească, să-i distrugă total. Deci sunt multe cazuri când oamenii trăiesc în păcat și le merge bine, foarte bine le merge. Și noi ne punem întrebarea, de ce așa trăiesc ei dacă trăiesc în păcat și fac atâtea rele? Dar Dumnezeu poate să-i ia și mai mult timp, în schimb, într-o clipă să-i piardă total pe dânșii și pe tot ceea ce au ei inclusiv. Deci asta nu trebuie să fie pentru noi un motiv care să ne descurajeze pe noi ca noi să trăim în sfințenie.
Bine, aplicarea. Deci, iată, femeia asta spunea că îi învăța să închine la idol, să dădea la curvie, să numea prorociță, învățătoare, învăța. Cine și în ce fel încearcă să-ți strecoare învățături străine și de ce? Tare vreau să luați aici în considerație ce canale priviți. Care sunt canalele din care voi vă inspirați? Care sunt sursele din care primiți învățătură? Cine și ce în fel încearcă să-ți trecoare învățături străine? De ce? Care sunt sursele pe care tu le folosești? De unde tu iai învățătură? Fie canale de YouTube, cărți, nu știu. Sau pot fi persoane cu care comunici persoane cu care comunici și așa îți sună interesant, de șansă, așa o învățătură, că așa se începe. Cum și în ce fel ai tolerat pe oamenii care ori strecoară învățături străine, ori practică imoralitate, ori idolatrie, ori orice alte păcate și i-ai tolerat? Știi, cunoști, ai cunoștință despre ei, ai văzut, ai cunoștință, dar te gândești că altcineva trebuie să-i confrunte, nu tu, dar tu știi. Tu știi despre asta. De exemplu, mie mi se întâmplă că uneori oamenii vin și îmi spun mie, primul, ca și pastor, că eu văzut ceva. Și eu atunci îi sfătuiesc, le deschid Scriptura și le arăt Scriptura, spune că tu trebuie să te duci, că responsabilitatea e ta. Du-te tu și vorbește. Și în cele mai multe cazuri s-o duci și o vorbi și s-o rezolvat. Și încă persoana aceea măcar nici nu știe că eu cunosc lucrurile cele. Nici nu știe. Ele s-au rezolvat și eu mă bucur foarte tare că s-au rezolvat și nici nu trebuie să le știi, nici... E bine. Dar vreau ca să te gândești acum. Poate nici n-ai spus la nimeni, dar tu știi și te gândești că las-o altcineva, o să vadă altcineva, să nu vrei tu să te strângi la gât, cum zicem noi, da? Nu vrei tu. Las-o, nu vrei tu să te pui, nu vrei să-ți creezi probleme nici ții, nici lui, nici... Dar oare e corect așa să procedezi? Așa nu e corect. Deci dacă ai cunoștință despre anumite lucruri care trebuie să confruntate și tu nu le confrunți, tu te faci vinovat. De asta nu te grăbi să răspunzi rapid, că nu știu pe nimeni. Ia, bine, gândește. Ce cunoști tu? Ce știi tu? Anumite lucruri care ești conștient că trebuie să confrunți persoana respectivă. Și ultima întrebare, a treia, când și cum vei face confruntare? Concret. Când și cum vei face confruntare? Trebuie să te complici prea tare. Cheamă persoana asta și vorbește la unul, cum îți spune Scriptura. Uite, eu văd un anumit lucru, văd, îl cunosc, eu știu. Și lucrul ăsta, Scriptura mă învață că trebuie să-l spun. Citește textul ăla, așa e bine. Totdeauna trebuie să citești textul din Scriptură în baza cărora acționez. Citești și arată. Uite, așa am învățat. Tocmai între colecții am învățat. Eu mă fac vinovat dacă nu-ți spun. Și fii gata să acționezi până la urmă. Nu uita că dacă persoana nu primește, atunci trebuie să mergi la a doilea pas, nu primești la a treilea pas, nu primești și a patrulea culest. Nu uita, deci nu poți ceda la jumătate. Nu mai ai început și gata, te-ai oprit. Trebuie să mergi toată procedura. Iată, asta este foarte și foarte important să facem.